Tämän päivän pyhä evankeliumiteksti on vuorisaarnasta Matteuksen evankeliumin luvusta 6, jakeet 5-13. Ja siellä meidän Herramme puhuu ja opettaa näin. Jeesus opetti ja sanoi, kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. He asettuvat mielellään synagogiin ja kadun kulmiin rukoilemaan, jotta olisivat ihmisten näkyvissä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuuluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Evankelista Matteuksen teksti päättyy tähän, mutta koska Jeesuksen rukous on kolmesta osasta muodostuva ehjä kokonaisuus, sen ylistämisen sisältävä päätös on syytä lukea vielä tähän. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Tämä on pyhä evankeliumi. Olen katsellut länsimuurilla Jerusalemissa ortodoksi juutalaisten edestakaista huojuntaa heidän rukoillessaan Raamatun lausekoteloineen hartaasti Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa. Olen kuunnellut, kuinka Niilin laakson yli kajahtaa minareetista läpi rukouskutsu muslimeille ja katsonut, miten he suuntaavat moskeoihin antautuakseen rukoukseen Allahin edessä. Olen seurannut, miten Aasian jättimantereen toisella laidalla buddhalaistemppelissä syttyvät suitsukkeet ja ihmiset jättävät rukouslappuja kullattujen munkinpatsaiden luona etsien vastausta ja apua elämän kysymyksiin. Näiden yhden ainoan Jumalan nimeä tunnustavien uskontojen ja tuon buddhalaisen uskonnon, joka ei lainkaan tunne persoonallista Jumalaa, näiden väliin jää puolestaan suunnaton miljardikansa. Intia ja hindulaisuus satoine miljoonine jumalineen. Siitä pyöryttävän suuresta joukosta riittää ihmisille valittavaksi jumalia, joita rukoilla. Elämä ei riitä niiden läpikäymiseen. Tosin ne ovat kuitenkin kaikki vain saman perimmäisen, persoonattoman todellisuuden ilmentymiä, eivät sen enempää. Vieläpä omassa länsimaisessa maallistuneessa kulttuurissa, jossa näkymättömästä todellisuudesta on lähes tyystiin irtauduttu. Tosin selvänäkijöistä, ennustajista ja henkiparantajista ei ole puutetta. Tällaisessakin kulttuurissa elävästä ihmisestä kuoriutuu esiin rukoilija, aina Jumalan kieltäjäkin myöten, tarpeeksi tiukan paikan tullen. Huolimatta siitä, mitä edellisellä viikolla Helsingin Sanomien toimittaja, tiedekolumnisti kirjoitti, että ihmisen jumalausko on vain joko ajattelun jättämistä puolitiehen, tai sitten se on jonkinlaisen uskonnollisen huumeen valitsemista, eikä sen enempää. Maailmasta ei siis sinänsä puutu rukoilijoita, eikä puutu rukousta. Mutta tämä ei vielä lainkaan tarkoita sitä, että asiamme sen vuoksi olisivat kunnossa suhteessamme Jumalaan. Päinvastoin, ongelmamme ovat monet ja syvät. Ne ovat niin vakavat, että me tarvitsemme avuksemme Jumalan itsensä. Ja sen hän on tehnytkin, antamalla meille poikansa, lähettämällä meille pyhän henkensä. Kyse on siitä, tavoittaako hänen apunsa meidät, toteutuuko se meidän kohdallamme, meidän elämässämme. Minkälaista rukousta taikka rukoilijoita eri puolilta maailmaa sitten löydämmekin, niin mistään muualta meidän vastaamme ei tule tämä, mitä me tapaamme Jeesuksen opetuksesta. Mikä siinä on täysin ainutlaatuista? Ei vielä se, että meitä opetetaan rukoilemaan. Opettajia toki löytyy. Mutta ainutlaatuista on se, että siinä Jumala itse rukoilee pojassaan meidän puolestamme. Ainutlaatuista on se, että meitä opettaa rukoukseen hän, jota meidän tulee rukoilla, jonka tulee olla meidän rukoustamme kohde, ja joka avaa meille pääsyn isän yhteyteen ja antaa rukouksen lahjan. Ainutlaatuista on se, että Jumala itse antaa meille rukouksen sanat. Kuinka rukoilla häntä? Ihmiset ovat läpi historian, kulttuureiden ja uskontojen kääntyneet eri tavoin näkymättömän todellisuuden puoleen. Siihen ovat ajaneet, pakottaneetkin lukemattomat syyt, elämän tarpeet, huolet, hädät, surut, pelot, tyhjyys, syyllisyys, sairaudet, kuolema. Toki elämän hyvätkin asiat. Onko Jeesuksen opetus vai jatketta tähän moninaisuuteen? Onko hänen antamansa rukous vain yksi lisä rukousten paljouteen, yksi pieni pisara rukousten loppumattomassa meressä? Näin voisi ajatella ainakin siitä havainnosta käsin, miten isä meidän rukoukselle on usein käynyt ja mitä siitä sen johdosta on sanottu. Kaikista rukouksista tämä on se, jota eniten rukoillaan ajattelematta, mitä se pitää sisällään. Mikäli me näemme Jeesuksen opetuksen ja rukouksen yhtenä jatkeena ihmisten rukousten virtaan, me emme taida lainkaan vielä nähdä sitä, mitä hän haluaa meidän näkevän. Jeesus ei mieltänyt rukoustaansa, opetustansa vain jatkumona inhimilliselle uskonnollisuudelle. Se on ensinnäkin hänen, eli Jumalan pojan, Jumala ihmisen oma rukous isälleen. Siis hänen, jolla on ollut yhteys isään halki ikuisuuden. Pelkkä yleisuskonnollisuuden edistäminen ei ollut mitenkään Jeesuksen päämäärä. Hän ei edusta ollenkaan sitä näkemystä, että ihmisen omasta rukouksesta, ihmisen uskonnollista teosta tai ponnistuksesta, suorituksesta tulee peruste ihmisen hyväksymiselle ja kuulluksi tulemiselle Jumalan edessä. Jos näin olisi, Jeesus olisi meille jokseenkin tarpeeton. Mehän tulisimme aivan mainiosti toimeen omillamme. Sellaisen asenteen ja käsityksen hän torjuu aivan ensimmäiseksi. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin. Kritiikki kohdistuu paitsi rukouksen pitämiseen esiintymisenä, eli ihmisille suunnattuna myöskin väärään perusasenteeseen, josta kaikki lähtee. Katteeton lupaus tai luottamus omaan itseensä Jumalan edessä. Jeesus näkee, että näillä ihmisillä pielessä ovat niin rukouksen luonteen kuin Jumalasuhteen sisällön ymmärtäminen. Ei suhde Jumalaan ole väistämätön ja välittömästi olemassa vain sen tähden, että ihminen löytää itsestään uskonnollisen ulottuvuuden ja sitten toimii sen ulottuvuuden mukaan käydä vaikkapa rukoilemaan. Mutta ehkäpä Jumala sitten mielistyy siihen, että ihmisen rukous on monien sanojen kyllästämä. Jeesuksen ohje, älkää hokeko tyhjää, kumoaa toistamisen meidän inhimilliset edellytyksemme tavoittaa Jumala ja saada yhteys hänen kanssaan. Ja tämä on helpotus kaikille ja aivan erityisesti niille meistä, jotka ovat sitten hyvin harvasanaisia. Rukous ei ole menetelmä, rukous ei ole automaatti, rukous, siinä on kyse suhteesta. Jeesuksen sanoissa kuvastuu kaiken aikaa se, mitä meiltä itseltämme aina puuttuu. Meiltä puuttuu välimies. Välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Samalla Jeesuksen sanoista välittyy myös se, että hänessä meillä on tuo tarvittava ja ainutlaatuinen välimies. Tämä käsitys on sisäänrakennettuna koko hänen opetuksessaan ja ylipäätään siinä, mitä varten hän tähän maailmaan tuli, miksi hän tuli keskuuteemme. Tuo käsitys läpäisee hänen rukouksensa. Jeesuksen opetuksella on toki historiallinen, uskonnollinen ja kulttuurinen taustansa juutalaisuudessa, eli hän ei toimi mitenkään tyhjöstä käsin. Mutta samalla tämä Jeesuksen opetuksen keskus on jotakin sellaista, että se ei nouse vain inhimillisistä edellytyksistä ja ihmislähtöisestä uskonnollisuudesta. Älkää hokeko tyhjää. Jos me yritämme tulla toimeen Jumala edessä, omassa varassamme meillä ei todellakaan ole lopulta muuta kuin tyhjää, sillä sitä meidän parhaimmatkin yrityksemme ovat. Ei se, että ihminen yrittää olla antaumuksellinen, hurskas, palava tai nöyrä, eikä mikään muukaan meidän asenteemme tai ominaisuutemme ole lähtökohta Jumala-suhteelle. Perustus on, ja se voi olla vain siinä, että salattu, ihmiskyvyn tavoittamaton Jumala tulee itse meidän avuksemme ja johtaa meidät hänen kohtaamiseensa sekä yhteyteensä. Ja tähänkin kokonaisuuteen Jeesuksen opetus kuuluu. Niinpä hän sanoo, rukoilkaa te siis näin. Miten? Rukouksen aloituksessa Isä meidän, joka olet taivaassa. Jeesus johtaa meidät Isänsä läsnäoloon. Rukous ei ole ihmisen pyrkimystä tavoittaa Jumala ja vaikuttaa Jumalaan, vaan suunta on aivan päinvastainen. Eli Jeesus pyytää Isää tulemaan meidän luoksemme ja toimimaan meidän elämässämme. Ja tämän läsnäolon hän lahjoittaa. Rukouksen alulle onkin ominaista vastaanottaminen. Ja tätä vastaanottamista ilmentävät Jumalalle kohdistuvat kolme pyyntöä, joista ensimmäinen on, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Nimessä ei ole kysymys vain tiedollisesta ilmoituksesta, pelkästä informaatiosta. Jo Jeesuksen käyttämään Jumalan nimeen Isä Abba sisältyy hänen tuntemisensa. Jeesus määrittää näin rukouksen alussa, keneen me tunnustaudumme, millaiseen Jumalaan me tunnustaudumme. Ja sitä eivät määrittele sen paremmin meidän kulttuurimme taikka meidän kokemuksemme maallisesta isyydestä, vaan sen tekee Jumalan poika itse. Jumalan nimen pyhittäminen on sitä, että etusija elämässä ja sen asioissa kuuluu aina Jumalalle. Näissä sanoissa Jeesus ilmoittaa Jumalan olevan persona, läheinen, hyvä, rakastava. ihmeellinen isä, joka on voimallinen. Ja mahdammeko me tajuta? Mahdammeko me todella tajuta, miten valtavasta asiasta oikein on kyse siinä, että Jeesus on ilmoittanut meille Jumalan nimen? Sillä nimi merkitsee samaa kuin mitä Jumala on itsessään. Nimi tiivistää hänen olemuksensa. Nimi pitää sisällään kaiken sen, mitä Jumala on katoamattomassa olemuksessaan. Pyhittämiseen liittyy valtavin mahdollinen asia ihmisen elämässä. Se, että me olemme saaneet vastaanottaa Jumalan yhteyden häneen, elämän, joka ei milloinkaan katoa. Ansio siitä kuuluu Jeesukselle, sillä hän on Immanuel, hän on Jumala meidän kanssamme. Hänessä Jumalan nimen sisältö paljastuu meille ja tulee meille. Sitä varten isä hänet meille antoi. Isä, Abba. Se on arameaa, ei juutalaisille pyhää hebrean kieltä. Isää saat lähestyä. Isää saat puhutella omalla äidinkielelläsi. Rodullinen tai historiallinen juuri, mikä meillä ikinä onkin, ei ole este isän kohtaamiselle. Tuo puhuttelusana, se on läheinen, se on arkinen, se on yksinkertainen ja se on samalla kunnioittava. Mutta sen sisältö todellakaan ei nouse siitä isyydestä, joka on meille maallisten isien kautta tullut tutuksi. Se on aina parhaimmillaankin epätäydellistä ja siinä on synnin ulottuvuus läsnä, mutta Jumalassa ei ole kumpaakaan. Jumala on isä, jonka nimi kuuluu olla elämässämme pyhä, eli ainutlaatuisella tavalla erotettu kaikista muista nimistä. Silloin meidän rukouksimme voi liittyä Jumalan siunaus, ei palkkiona hurskaudesta, vaan isän hyvyyden lahjana. Rukouksen aloitus antaa siis sisällön meidän suhteellemme Jumalaan. Jumalaan, jolle on tärkeää, että me tunnemme hänet, että meillä on yhteys häneen. Jumalaan, joka välittää meidän elämämme tarpeista. Jumalaan, jolle kaikki valta ja kunnia yksin kuuluu. Tulkoon sinun valtakuntasi. Me pyydämme hänen valtakuntaansa saapumaan elämäämme ja koko maailmaan. Rukouksen alun 3 pyyntösanaa ja itse asiassa kaikki osiot liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Niiden tulee vaikuttaa siksi kokonaisuutena elämässämme. Ja jos näin tapahtuu, niin se varjelee meitä, joiden ajatukset, joiden mieli harhailee milloin minnekin. Se varjelee meitä tekemästä omaa nimeämme, nostamasta omaa valtaamme ja tahtoamme elämämme keskipisteeksi. Sinne tulee jotakin muuta. Me jätämme tarpeemme, me jätämme huolemme, me jätämme pelkomme elämän välttämättömyyksien riittävyydestä isän käsiin. Itse asiassa me jätämme koko olemassaolomme hänen käsiinsä. Kaikki, mitä Jeesus teki, kaikki, mitä hän opetti ja vaikutti ihmisten elämässä, oli Jumalan valtakunnan tunnetuksi tekemistä ja ihmisten elämän saattamista Jumalan valtakuntaan sisään. Kun sokea sai näkönsä, kun kuuro kuulonsa, raajerikko toimivan käden taikka jalat, kun syyllisyyden painama ihminen tai pahuuden kahlitsema sai vastaanottaa Jeesuksen vapahtavan, puhdistavan sanan, kun tuhannet ruokitti muutamalla leivällä ja kalalla, tai kuolemaksi koituvassa oleva myrsky tyynytettiin yhdellä ainoalla käskysanalla, Jumalan valtakunta paljastui ihmisille. Sen ydin ei kuitenkaan tyhjentynyt vielä näihin seikkoihin, jossa ihmiset saivat ihmeellisen avun ajallisen elämänsä asioihin. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Jumalan tahto ja Jumalan hyvyys ylittävät sen, mitä me osaamme itse pitää hyvyytenä. Jumalan tahtoon kuuluu aina ihmisen ja luomakunnan pelastus. Kyse on elämän siirtymisestä kuolemasta iankaikkiseen elämään. Katso tätä maailmaa ja sen kauneutta tuossa toisella puolella. Ulkona puutarhan kasvit, kukat, kukkivat puut, värit. Tässä maailmassa on ihmeellistä kauneutta. Mutta huolimatta siitä ja kaikista tämän maailman mahdollisuuksista, tämä maailma on ja pysyy katoavaisuuden, tuskan, sairauden ja pahuuden särkemänä. Se on kuoleman varjon maa. Tien Jumalan valtakuntaan on meille valmistanut yksi Jeesus. Hänen oli käytävä oma tiensä loppuun asti, jotta meillä olisi tie Jumalan yhteyteen. Hänen oli poistettava esteet Jumalan ja meidän väliltä. Hänen oli kannettava ristillä kärsimyksessään ja lopulta erona isästä meidän pahuutemme. Kaikki meidän väärät ajatuksemme, asenteemme, sanamme ja tekomme, joita elämämme mahtuu ja jotka erottavat meidät Jumalasta. Vain se, että Jeesus kulki tiensä loppuun asti, on avannut meille tien käydä Jumalan valtakuntaan sen sijaan, että meidät jätetään sen ulkopuolelle. Ja sehän on ero hänestä, joka itsessään on kaiken elämän hyvyyden, eheyden ja rakkauden katoamaton lähde. Ja Jumalaa, Jumalassa olevaa elämän todellisuutta, me tarvitsemme joka päivä ja joka hetki elämässämme. Sitä tähdentää rukouksen toisen osion, eli vapauttamisen ensimmäinen pyyntö. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Pyyntö pitää sisällään ruoan, mutta samoin myös elatuksen ja ajallisen elämän tarpeet ylipäätään. Mutta Jeesuksen käyttämät sanat viittaavat kuitenkin siihen, että kyse on enemmästäkin. Mistä? Hänestä itsestään, joka on elämän leipä. Ihminen ei elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja Jeesus on tuo sana. Rukoilija pyytää myös häntä elämäänsä, jotta hän tyydyttäisi nälän. Ja pyyntö onkin tarpeen. Niin kauan kuin emme ole ottaneet tätä leipää omaksemme, eli niin kauan kuin elämme vailla sitä, mitä Jeesus vuoksemme teki, kuka hän on ja mitä hän merkitsee, koko asia ei meitä liiemmin kiinnosta. Silloin meille olemassaolon sisällöksi jää vain ajallinen elämämme. Siinä olevat mahdollisuudet, siinä olevat nautinnot ja ilon aiheet ovat silloin elämän suurin mahdollinen sisältö. Ja niistä me yritämme etsiä tarkoitusta, tulla niistä onnellisiksi. Me pyhitämme elämämme niille, jotka ovat kuitenkin katovia ja särkyviä. Niiden varaan ei voi elämäänsä laskea. Pohjimmiltaan ne eivät voi sammuttaa meidän kaipaustamme, koska meidät on tehty enempää ja suurempaa ja parempaa kuin niitä varten. Mitä kiihkeämmin me näistä tavoittelemme ja odotamme täyttymystä elämässämme, sitä varmemmin me jäämme niitä vaille. Sillä pahuus ja kaikenlaiset kiusaukset, kun ovat todellisuutta. Niiden itsemme yli käyvästä vallasta meidät voi vapauttaa Jumala. Me emme pyydä aiheetta taikka turhaan. Anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Jeesuksen sanojen ja rukouksen vastaanottaminen on uskoa. Sen tunnustamista, että me olemme riippuvaisia Jumalasta ja me haluamme hänen saavan kunnian. Tähän kuuluu johdonmukaisena ja luonnollisena, että hänen kirkkautensa tulee julki, eli tulee näkyviin elämässämme. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Rukous päättyy ylistykseen Jumalalle. Me tunnustamme ja pyydämme hänen valtapiirinsä kasvamista omassa, toistemme, elämässä ja maailmassa. Me olemme jatkuvasti ja kaikessa todellakin riippuvaisia hänestä enemmän kuin koskaan tulemme täysin käsittämään tässä ajassa. Isä meidän rukous sisältää tiivistetysti yhteenvedon Jeesuksen koko julistuksesta. Siihen sisältyvät jo vanhan testamentin ja myös uuden testamentin pääaiheet. Se pitää sisällään kaiken, mitä Jeesus sanoi ja teki. Se tuo Jumalan valtakunnan todellisuuden elämämme ja keskellämme. Eli sen rakkauden, joka antoi ristillä itsensä puolestamme. Sen voiman, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Ja silloin tarkoituksettomuus, pahuus, sairaus, menetys, onnettomuus tai kuolemaa ei sano viimeistä sanaa elämässä. Viimeisen sanan sanoo meille hän, joka ilmoitti meille isän. Hänen nimessään meillä on iankaikkinen elämä. Tunnetko hänet, Jeesuksen? Ovatko hänen rukouksensa puolestasi ja pyyntönsä isälle saaneet toteutua sinun omalla kohdallasi? Elätkö sinä isän omana ja hänen turvavana lapsena?